105,9 FM Ardian Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Ketemu lagi bareng sama Dimas di Nightmare Side yang seperti biasa akan menemani malam Jumat kamu Insan Muda. Cukup dingin di beberapa tempat, tadi malah hujan mengguyur kota Bandung. Ini membuat suasana malam hari ini jadi dingin, jadi gak karuan ya kalau misalnya gue rasain sekarang di studio Cipaganti 159. Di ruang siaran yang harusnya dingin, sekarang yang gue rasain adalah panas, gerah. Entah mungkin perbedaan suhu atau apa yang terjadi, yang pasti malam hari ini Insan Muda harus siap untuk malam Jumat yang mungkin akan terasa berbeda. Kalau agak sedikit kedinginan, Insan Muda bisa seduh kopi kapal api susu yang jelas lebih enak, di mana kamu bisa menikmati perpaduan antara kopi, susu, ya karena biji kopinya pilihan, gula dan susunya juga enak. Insan Muda aromanya harum banget, khas dari kapal api. Dan dengan kapal api susu, semua bisa bikin kopi susu enak. Ini cocok diminum di rumah, di tempat kerja, dan selama perjalanan. Kapal api susu jelas lebih enak. Kapal api, secangkir semangat untuk Indonesia. Dan malam hari ini juga Dimas senang banget karena di Cipaganti 159 ini udah banyak juga yang lagi dengerin Ardan Nightmare Side-nya langsung. Dan supaya nyapa dulu nih, ada Insan Muda dari anak-anak Warni ya, yang datangnya dari Kopo Rancamanya. Anak-anak Warni, selamat malam, selamat mendengarkan Nightmare Side di Cipaganti 159. Juga ada Insan Muda dari SMA 26 Bandung, ada Insan Muda dari SMK 5, ada Insan Muda dari Pixie Ganesha juga yang katanya kirim salam buat Insan Muda yang lagi dengerin sekarang ya, dari portal daerah pada suka juga. Terima kasih ya brother-brother semuanya, semoga tetap aman di luar dengan suasana yang gelap. Biasa ya, kalau misalnya di Cipaganti 159 pas naik net fire dimulai, ini semuanya dimatiin gelap. Ya mungkin biar yang ada di sekitar kita menjadi nyaman, jadi senang. Karena sebentar lagi Dimas akan puterin cerita pertama di Nightmare Time untuk malam hari ini. Sebagai pembuka, Dimas tadi baru dapat satu cerita, dimana ini kejadiannya di salah satu kompleks di Kopo. Di rumah itu dulu pernah ada sepasang suami istri yang punya anak masih kecil. Kejadiannya sekitar tahun 90-an. Suami istri ini meninggal dunia dengan kecelakaan, meninggalkan anak satu-satunya. Rumahnya kosong dan akhirnya dibeli oleh seseorang. Dua orang suami istri ini adalah seorang wira swasta. Mereka berjualan, kalau nggak salah mereka ini berjualan martabak ya. Jadi kejadiannya itu waktu mereka lagi belanja untuk bahan-bahan, mereka kecelakaan dan meninggal dunia. Sampai akhirnya anak yang ditinggalnya ini dibawa oleh saudaranya. Sejak rumahnya kosong kurang lebih beberapa tahun, akhirnya dibeli oleh seseorang. Dan ternyata di rumah itu oleh beberapa orang di sekitar disebut sebagai rumah hantu. Karena setiap malam terdengar sangat berisik. Orang sedang masak, ada orang sedang cuci piring. Pokoknya ada kegiatan, ada paranormal activity di dalam rumah itu. Ketika ditempati oleh penghuni yang barunya pun, aktivitas itu selalu ada. Dan katanya itu adalah mereka, sepasang suami istri yang tidak bisa pindah dan tidak mau dipindahkan. Apa kamu tahu tempat di mana kamu sekarang tinggal dulunya itu rumah siapa? Siapa yang tinggal di sana? Bagaimana ceritanya? Ataukah dari kecil kamu memang tinggal di sana? Ada sebuah misteri di balik hal-hal yang ada di sekitar kita, insya muda. Selalu hati-hati, karena mungkin itu berkaitan dengan makhluk halus. Secara tidak langsung, ketika kamu mendengarkan nightmare saat di rumah kamu atau di tempat kamu berada sekarang, mereka pun ikut tertarik untuk mendengarkan ceritanya. Oke. Berdoa lain, semoga tidak terjadi apa-apa di sekitar kamu sekarang. Dan kita siap untuk mendengarkan cerita pertama kita di Nightmare Flight malam hari ini. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Flight ini sendirian.
Aku ke kamar mandi duluan ya. kataku pada teman-temanku. Aku berjalan tenang melewati lorong kelas yang sudah nampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan mulai mandi. Beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandinya mati. Pasti teman-temanku jahil nih.
Oh, nyalain dong. Lagi mandi nih, tanggung dikit lagi. Usah jahil deh.
Aku berhenti menyiram tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu. Dengan harapan, aku tahu siapa yang jahil mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat aku terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku membuka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar. Dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku menutup kembali pintunya dan mulai mengambil baju, lalu memakainya. Aku berpikir, jika aku teruskan sudah tidak kondusif lagi. Ketika aku sedang mengenakan kembali bajuku, aku menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan dan sepertinya aku menginjak sesuatu. Seperti kaki seseorang. Aku jenak-jenak dan melepaskan injakanku. Aku mulai berdiri perlahan dan mundur beberapa langkah menuju tembok, dan di dalam kegelapan itu aku seperti merasakan ada seseorang bersama aku. Aku mencoba mengambil tas yang kugantungkan di belakang pintu. Karena panik, aku terjatuh. Aku mulai mengukuhkan badanku meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba, aku mendengar suara hembusan nafas. Jelas sekali itu bukan nafas. Hembusan itu sangat jelas terdengar. Bulu kuduku mulai berdiri. Keringat dingin kali ini mulai mengucur. Matiku menjadi dingin. Tanpa pikir panjang, aku ingin keluar dari sana. Aku mulai mencari gagang pintu yang berada di sisi kiriku dan
apa nih?
Pintu kamar mandinya susah terbuka. Dan tegak, di belakangku terasa sebuah angin dingin yang berhembus seperti meniupi pundukku, diiringi suara hembusan nafas yang membuatku takut. Thank you.
Tidak ada siapa-siapa. Jantungku kini semakin berdegup kencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku, tapi aku tidak bisa. Tubuhku sekarang menjadi kaku. Badanku sama sekali tidak bisa digerakkan dan... Tiba-tiba... Ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas kepalaku. Dan sekarang aku merasa ada sesuatu yang menyentuh rambutku. Sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya mulai terasa. Ini muncul lama sentuhan itu semakin jatuh menutupi wajahku. Ini rambut. Rambut yang sangat panjang. Yang mulai menutupi wajahku. Sekuat tenaga aku meronta-ronta ingin bergerak. Aku merasa seperti ada yang memelukku sangat keras. Aku semakin tidak bisa bergerak dan nafasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini suara hembusan nafas itu terdengar sangat jelas. Terdengar jelas dari atas kepala aku. Aku mulai berdoa di dalam hati, membaca ayat-ayat yang aku hafal. Namun sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Sampai akhirnya aku bisa bergerak dan... Iya Tuhan. Itu. Aku melihat sosok wajah dengan rambut yang sangat panjang, dengan matanya yang merah menyala. Aku tidak melihat jelas badannya, namun mukanya sangat jelas menyeringai dan matanya membelalak kepadaku. Hanya beberapa detik saja aku melihat sosok itu yang terekam oleh pikiranku. Dan tak lama sosok itu menghilang. Badanku yang lemas mulai bisa aku gerakkan. Segera mungkin aku berlari keluar. Aku bertemu teman-temanku yang sedang berada di pos satpam. Kali aku menceritakan apa yang aku alami tadi. Teman-temanku kaget. Dan ceritaku ditanggapi oleh seorang satpam yang berkata bahwa aku memang salah. Aku salah karena memakai kamar mandi itu. Konon, sejak dulu daerah kamar mandi itu memang angker. Makanya, setiap menjelang malam, lampu dimatikan agar tidak ada yang pergi ke sana. Satpam itu lanjut berkata, dia tidak tahu kalau aku ada di sana. Karena pas tadi dia lewat, semua pintu kamar mandi terbuka dan kosong. Aneh. Padahal jelas sekali bahwa aku tadi ada di dalam salah satu kamar mandi itu. Thank you.
malam itu, aku masih duduk di kursi sebuah kafe di bilangan Jalan Dago. Aku bersama teman-temanku waktu itu sedang asyik mengobrol masa-masa SMA. Memang, membahas masa SMA tidak ada habisnya. Kami bercanda, saling mengejek, dan kami tertawa-tawa. Suasana ramai terlihat dari meja kami yang berhadapan langsung ke arah Jalan Raya Bandung yang masih diguyur hujan. Hal itu juga yang membuat kami enggan mengakhiri malam yang panjang ini. Hujan masih belum mereda, tapi kafe yang kami datangi sudah berbenah. Kami saling pandang, dan akhirnya terpaksa kami harus mengakhiri pertemuan kami malam itu. Aku yang pertama berdiri dari deretan panjang kursi kayu, mulai menyalami temanku satu persatu.
Hati-hati nih pulangnya. Lewat Baksil kan? Ih, ngeri.
Temanku memukul pundakku sambil berkelakar. Aku pun balas tertawa, sambil mengangkat kedua bahu berulang. Setelah pamit dari teman-temanku, aku langsung berlari ke arah mobil. Karena entah kenapa, malam itu hujan tampak lebih menyeramkan. Butiran air yang diturunkan langit besar-besar diselingi suara petir yang menggelegar. Aku langsung masuk ke dalam mobil dengan bajuku yang basah kuyup karena hujan. Aku mengeringkan badanku dengan penghangat mobil. Lalu, aku memantul. Aku terkejut. Sekelebat bayangan hitam melesat melalui depan mobilku yang terparkir tepat di samping sebuah rumah besar. Apa yang terjadi? Aku pencet tombol wiper karena aku ingin melihat jelas apa ada orang di depanku. Wiper bergerak ke kanan, ke kiri. Aku mengucuk mataku dan tidak ada seorang pun yang berdiri di depan mobil. Jujur, aku sangat penakut. Aku langsung menurunkan rem tangan, memindahkan gigi, dan langsung menancapkan. Sedikit terpikir olehku, apa yang barusan lewat di depanku. Pikiran positif muncul bahwa mungkin itu kelelawar. Tapi kok terbangnya cepat banget ya. Sudahlah, mungkin karena aku mengantuk juga. Dan aku merasa mendengar suara perempuan saat aku memasuki daerah babakan siwangi. Aku tidak menyalakan teh. Mobilku sudah berbelok ke jalan babakan Siliwangi. Seperti biasa, jalanannya cukup gelap. Pencahayaan di jalan itu kurang. Ditambah lagi hujan lebat. Aku memelankan mobilku sambil lebih memperhatikan jalanan.
Mobilku sempat oleng karena dikagetkan oleh suara itu. Mengerem mendadak tepat di turunan babakan Siliwangi menuju jembatan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku.
Bang, ikut sampai depan boleh?
Perlahan-lahan aku beranikan diri melirik ke arah spion tengah. Aku tahu aku akan melihat sesuatu yang tidak aku inginkan. Dan benar saja, aku melihat seorang perempuan dengan rambut panjang mengenakan gaun tidur yang warnanya merah seperti darah segar. Dia duduk di belakang mobilku. Ketika badanku gemetar, aku tidak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Perempuan itu cekikikan dengan tatapan yang kosong, mukanya putih pucat. Dia memalingkan rambutnya. Tolong, jangan gemetar. perempuan pucat itu terdiam. Matanya membelalak. Kemana? Hitungan ke depan mata. Ia menghilang. Lalu terlihat lagi di depan mobilku dan melompat di jembatan Siliwangi. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan ketakutan. Dan tak terasa air mata menetes di pipiku. Hujan masih turun deras. Dan aku tidak menyangka aku akan diperlihatkan makhluk seperti itu. Dengan lemas, aku kembali menyetir pulang. Sampainya di kosan, aku memasukkan mobil ke dalam garasi dan langsung berlari masuk ke dalam kamar. Penghuni kos lain tampaknya tidak melihat kedatanganku. Aku membuka pintu kamar dan gelap. Aku menyalakan saklar. Badanku langsung tersungkur di atas karpet. Suasana hening membuatku tenang. Karena lama-kelamaan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kamar. Berdecit pelan. Aku bangkit dari karpet dan astaga, di atas lemari pakaianku duduk terjongkok perempuan berbalut gaun merah darah itu. Tersenyum menyeringai. Dia dalam keadaan basah kuyup. Mukanya lembab dan baunya busuk. Tolong, tolong, tolong. Ada setan. Tolong. Aku sudah tidak ingat. Tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
Ketika aku sadar, aku sudah berada di atas tempat tidur. Ketika aku membuka mata, kepala aku sangat pusing. Badanku lemas.
Dan aku bingung. Aku bingung apa yang terjadi denganku tadi malam.
Lalu aku menangis sejadi-jadinya. Sekarang, setiap aku lewat Babakan Siliwangi, aku selalu ingat cerita itu. Ternyata Babakan Siliwangi menyimpan banyak cerita. Bukan hanya hantu anak kecil yang hadir di daerah itu, tapi ada arwah wanita bernama Lia yang mati bunuh diri di sungai dekat Babakan Siliwangi.
FM Ardan Radio. Dua cerita udah kamu dengerin Insan Muda di Nightmare Side untuk malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir yang ada di Nightmare Side. Sebelum itu, Dimas pengen kasih tahu satu info nih, bahwa buku ketiga Nightmare Side itu akan launching tanggal 13 September bertepatan dengan hari Jumat, Jumat 13 September 2013 di Gramedia Paris Van Java, ya. Dimulai dari jam 3 sore, di mana nanti bakal ada meet and greet sama tim Nightmare Side juga, penulisnya. Dan kamu di sana bisa ketemu dan bisa tanya-tanya, dan jadi orang pertama yang punya buku Nightmare Side ketiga. Sekali lagi, buku Nightmare Side ketiga akan launching tanggal 13 September hari Jumat di Paris Van Java Gramedia, mulai jam 3 sore. Jangan sampai ketinggalan Insan Muda, karena di sana nanti kamu bakal ketemu sama penulis Nightmare Side-nya juga. Kamu bisa tanya-tanya langsung, bisa ngobrol langsung, bisa juga beli di sana ya. Jadi jangan sampai kehabisan lagi ya. Kalau kehabisan kan ribet nih ya, susah dapetinnya. Akai di Gramedia Paris Van Java sekali lagi. Nah, satu lagi nih Insan Muda, informasinya itu film Nightmare Side atau Nightmare Side The Movie ini bakal bergentayangan lagi di Bandung, pertama ya tanggal 7 September 2013 jam 2 siang. Ini tempatnya di Auditorium GAP lantai 8 Universitas Kristen Maranatha. Jadi di Maranatha kamu bisa dapetin tiketnya juga di sana, di FSRB Maranatha, di Food Court Maranatha. Ini harganya Rp20.000. Kalau misalnya nanti langsung tanggal 7 Septembernya itu harganya Rp25.000. Ya. Jadi sekali lagi, Nightmare Side Movie yang ketinggalan kemarin belum nonton premiernya, itu bakal ada lagi hari Sabtu besok tanggal 7 September 2013 jam 2 siang. Jadi sebelum jam 2 kamu udah ada di sana buat nonton langsung Nightmare Side The Movie. Tempatnya di Auditorium lantai 8 Universitas Kristen Maranatha. Tiketnya sendiri kalau misalnya kamu belinya besok mungkin ya, masih 20.000, itu bisa kamu dapetin di Food Court Maranatha, di FSRD Maranatha, dan juga di Arena Radio. 7 September 2013 jam 2 siang. Info lebih lagi kalau bisa klik Insya Mudah www.nightmaresitethemovie.com. Dan juga kamu bisa buka juga di www.ardennightmaresite.com ya. Jadi www.ardennightmaresite.com. Nanti juga bakal dilaunchingkan bertepatan tanggal 13 September hari Jumat ya. Mungkin sekalian ketemuan sama kamu pencinta Nightmare Site hari Jumat depan tanggal 13 September Insya Mudah ya. Cerita terakhir untuk Nightmare Site malam hari ini adalah pengalaman seseorang yang bekerja di sebuah kantor sebagai karyawan baru. Pasti banyak banget ya pekerjaan yang numpuk, apalagi mungkin kamu sekarang sebagai mahasiswa baru. Belum lagi nanti bakal ada masa orientasi di mana kamu akan bermalam di kampus atau biasanya di tempat-tempat yang tidak tahu ada di mana. Biasanya di tempat-tempat perkemahan ya. Hati-hati. Pengalaman gue waktu masa orientasi di kampus, di salah satu, bisa dibilang bumi perkemahan ya, tidak ada listrik sama sekali, jauh, dan temen gue keserupan. Satu orang berpindah, akhirnya mungkin bisa dibilang jadi serupan masal. Sampai akhirnya beberapa senior gue yang bisa tenaga dalam coba untuk mengeluarkan. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Tidak perlu di hutan yang tidak berpenghuni. Bahkan di tempat seramai kota pun itu bisa terjadi. Di Ardan Cepat Gati 159 dengan teknologi yang sangat luar biasa, dengan bentuk yang sudah modern, itu gak menjadikan makhluk halus itu gak ada. Di tempat serapi apapun juga mereka pasti ada. Apalagi di tempat yang sebaliknya. Sekarang kita dengerin cerita terakhir di Nightmare Site Insya Mudah untuk malam hari ini. Lalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
sensitivitas manusia terhadap keberadaan makhluk halus kadangkala tidak begitu dihiraukan oleh beberapa di antara kita. Sebenarnya makhluk halus itu ingin diakui keberadaannya, bukan untuk mengganggu, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan saja kepada manusia, atau bahkan menyampaikan sebuah pesan. Aku Imam. Umurku sudah menginjak 25 tahun sekarang. Kehidupanku sekarang disibukkan dengan bekerja di salah satu kantor swasta yang ada di kota ini. Sebagai karyawan baru, aku banyak sekali diberi tugas. Setiap harinya aku pulang malam hari. Aku memang disibukkan dengan pekerjaanku yang menuntutku untuk pulang lebih larut dibandingkan dengan pegawai kantor lainnya. Sama seperti malam-malam sebelumnya, malam itu aku pulang kantor larut sekali karena lembur. Meskipun saat itu pekerjaanku belum ada yang selesai, aku akhirnya menutup laptopku dan langsung menuju ke mobilku di basement. Aku turun menggunakan tangga karena bila sudah malam hari, lift biasanya tidak beroperasi karena jam operasionalnya sama dengan jam kantor. Ketika aku berjalan menuruni anak tangga, setiap langkah aku bisa terdengar memantul di ruangan-ruangan yang sepi itu. Sampai aku mendengar suara yang lain. Suara sepatu hak tinggi yang juga terdengar mengiringi langkah aku berjalan. Dan di kejauhan aku melihat seorang yang sedang berjalan di depanku. Dari jauh bisa kulihat dari cara berpakaiannya, dia adalah seorang wanita. Memakai baju warna merah gelap, blazer, dan rok. Wanita itu berjalan cukup cepat, seperti terburu-buru. Siapa ya? Ada yang lembur juga berarti. Begitu pikirku. Dan wanita itu pun menghilang dari pandanganku ketika ia berbelok di koridor lain. Aku pun menyusulnya. Ketika aku tengok, dia berhenti di depan sebuah pintu. Sebuah ruangan yang kalau tidak salah itu ruangan bagian ruangan. Aku pun basa-basi menyapanya.
Malam. Mau kemana?
Wanita itu menengok ke arah aku. Wajahnya tidak terlihat begitu jelas dan sangat asing buatku. Namun dia tidak mudah Wanita yang sudah berumur itu, dia hanya tersenyum padaku, lalu membuang mukanya dan merogoh tasnya. Sepertinya dia mengambil kunci untuk ruangan itu. Aku pun meninggalkannya dan lanjut berjalan ke basement. Tibalah aku ke lantai di mana mobilku diparkirkan. Kulihat basement saat itu sudah sepi dari mobil. Hanya ada mobilku yang tersisa malam itu. Kurasakan malam itu sedikit berbeda. Terasa sekali bahwa malam itu sangat dingin sekali. Memang belakangan ini suhu di kota Bandung sedang dingin-dinginnya. Kunyalakan mobilku, lalu aku pun pergi meninggalkan kantor. Mobilku berhenti di dekat pos parkir. Namun pos itu kosong. Mobilku masih terhalang portal untuk keluar. Mana sini yang jaga? Aku lihat jam, menunjukkan jam 11 lewat. Aku pun turun dari mobil.
Pak, parkir pak. Mau keluar pak.
Namun tidak ada jawaban. Masih berjalan tak jauh menuju kota Atpam. Yang aku lihat hanya ada TV yang menyala sendiri. Udah kemana sih ini? Mungkin lagi ngopi di luar kali ya. Aku memutuskan untuk keluar mencari mereka. Sampai langkahku terhenti ketika aku lihat seorang wanita berdiri dekat mobilku. Dia wanita yang tadi kulihat dekat ruangan keuangan. Dia melambai-lambai memanggilku. Aku mendekati wanita itu. Atau mungkin lebih tepat jika aku sebut ibu. Karena setelah sudah berada di depannya, wajahnya sudah sangat tua. Kenapa, Bu? Tanya aku.
Ibu mau ikut pulang, boleh?
Boleh, Bu. Kemana?
Nanti ibu kasih tahu. Gak jauh kok.
Oh, ya udah masuk aja dulu Bu ke mobil. Saya cari ini dulu yang bukain portalnya Bu ya. Bentar. Entah apa yang dipikiranku, tapi aku merasa kasihan dengannya. Aku pun keluar dan akhirnya menemukan penjaga pos yang sedang nongkrong di warung. Segera ia pun kembali dan membukakan portal untukku. Aku pun meninggalkan kantor itu. Kukendarai mobilku ini secara perlahan. Selain karena aku sudah mulai mengantuk, aku pun tidak ingin terburu-buru karena takut tujuan si ibu itu terlewati. Aku melihatnya. Ibu berbaju merah gelap itu duduk sambil melihat ke arah luar jendela. Ibu mau saya antar sampai mana? Dia tidak menjawab dan masih saja melihat ke arah luar jendela. Ya udah, kalau udah mau berhenti kasih tahu aja Bu ya. Saya mau ke arah Dago nih, kataku. Aku pergi menuju arah Dago atas. Di jalan, entah kenapa, aku tidak melihat satupun kendaraan. Hanya ada beberapa yang melewati dari arah jalan sebaliknya itu juga. Di tengah keheningan, tiba-tiba saja ibu itu menangis. Jujur aku sangat kaget. Ibu kenapa? Ibu itu menangis makin menjadi. Ia menutup wajahnya. Aku tidak bisa apa-apa. Aku mencoba menawarkan tisu namun ia menolak. Ibu itu malah terus menangis. Aku sedikit terganggu dengan suasana di dalam mobil. Sekarang ini satu orang yang tidak aku kenal berada di dalam mobilku dan menangis. Sedikit kesal, dari jalan lalu aku membelokkan mobilku ke arah jalan menuju rumahku. Tanpa aku hiraukan, kenapa ibu itu menangis? Bu, saya belok ke sini ya. Ibu kalau mau turun bilang aja. Ibu mau turun gimana sih? Aku melanjutkan mobilku menyusuri jalan yang cukup kecil sampai di depan. Aku melihat banyak kerumunan orang berkumpul. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Karena tidak bisa menembus kerumunan itu, aku pun turun. Bentar ya, Bu, saya mau lihat dulu ada apa di depan. Kataku padanya yang masih menangis menutup mukanya. Aku keluar dari mobil mendekati kerumunan orang-orang itu. Ternyata di sana terjadi sebuah kecelakaan. Aku melihat sebuah motor yang sudah hancur dengan cucuran darah yang menempel di jalan. Setelah aku bertanya, katanya motor ini ngebut lalu menabrak orang dan meninggal dunia. Mendengarnya saja aku langsung merinding. Ngeri. Jasad orang itu seperti koran. Kata warga sih menunggu polisi untuk datang dulu. Namun ada yang menarik perhatianku. Ketika aku melihat sebuah sepatu yang tergeletak. Sepatu tinggi. Sepertinya aku pernah melihatnya. Aku bergegas mencoba melihat korban kecelakaan itu. Sebuah kenyataan yang tidak aku tahu bahwa ketika aku buka korannya, terlihat sosok wanita tua memakai baju merah gelap dan wajahnya seperti wanita yang sedang ikut denganku yang berada di dalam mobilku. Bulu kuduku berdiri. Segera aku melihat ke arah mobilku dan di sana tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua bohong, tapi sangat nyata sekali yang ikut denganku tadi itu ternyata bukan manusia. Besoknya aku pun kembali ke kantor. Dan ternyata memang benar. Ada salah satu karyawan yang meninggal. Karyawan bagian keuangan yang tertabrak motor malam kemarin. Baru aku tahu namanya Ibu Rosi. Salah satu karyawan senior. Aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti semalam. Mungkin Ibu Rosi mengunjungi kantor untuk berpamitan. Benar-benar aku tidak percaya kalau semalam aku melihat Ibu Rosi yang masih hidup dan mengobrol denganku. Dan aku juga melihat jasadnya yang sudah tidak bernyawa.
Cerita udah kamu dengerin, nggak mudah untuk naik bersaik malam hari ini. Semoga bisa memberikan sebuah pengalaman bahwa mereka makhluk halus itu memang ada di sekitar kita. Mungkin diantaranya tidak niat untuk mengganggu kita, tapi hanya memberikan sebuah pernyataan bahwa mereka itu ada. Atau mungkin menyampaikan pesan. Terima kasih untuk Insan Muda yang udah mengirimkan pengalamannya melalui nms@atenradio.com. Sekali lagi dimasih tungguin buat pengalaman kisah nyata kamu tentang makhluk halus lainnya. Kamu tinggal kirim email aja di nms@atenradio.com. Sekali lagi nms@atenradio.com. Dan jangan lupa Insan Muda untuk datang di pembentangan Nightmare Side The Movie tanggal 7 September 2013 hari Sabtu. Itu infonya bisa kamu lihat di Twitter @nightmareside_. Tiketnya underspot 25.000 dan itu di Universitas Kristen Maranatha ya, tempatnya lantai 8 auditoriumnya. Dan tanggal 13 September juga hari Jumat, jangan lupa untuk datang di launchingnya buku ketiga Nightmare Side di Gramedia Faris Panjava jam 3 sore tanggal 13 hari Jumat ya Insan Muda. Langsung kamu datang ke PVJ karena di situ mungkin kamu bakal dapetin buku Nightmare Side ketiga yang udah bisa dijual di sana. Jadi orang yang pertama, nanti juga bakal ada gamesnya juga ya. Kalau tahu mau dapat gratisan di sana nantinya. Terima kasih buat Insan Muda udah datang ke sini. Sebagai di 159 ada Insan Muda dari Warni Kopo Rancamanya, ada SMA 26 Bandung. Terima kasih buat Insan Muda dari SMK 5 dan juga dari anak-anak Pixie Ganesha. Ada beberapa mungkin dari portal Pada Suka ya. Terima kasih sekali lagi buat OPP on Duty, ada Guntur Karyadi, terus buat sound designer Samori dan Jojo, buat penyadur cerita Dimas dan Rasmus, dan pembaca cerita Dimas dan juga Austin. Insan Muda, terima kasih buat Insan Muda yang selalu setia mendengarkan Nightmare Side. Jangan lupa buka www.ardenightmareside.com untuk info-info lebih lanjut soal Nightmare Side Movie atau buku Nightmare Side-nya. Follow juga di @nightmareside_. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool and lovely. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Flight ini sendirian. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah.